halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 13-19 mitrband iyo fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bukiina internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor talaada ah bisha februari waa 7 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qaadigu wuxuu go-aan ku gaaray inuu hakad ku meel gaar ah geliyo go-aankii dikradii madaxweynaha uu soo saaray isagoo ka codsaday labada dhinac ee qolyii dacwada keenay gobolka Washington iyo gobolka Minnesota ahaa iyo dowladda federaalka labaduba in ay soo bandhigaan caddeymo dhammaystiran si qaadigu uga gaaro go-aan rasmi ah.
kaasi waxa uu ahaa qareen Amiin Haaruun oo ka waramaya dacwada weli ka taagan soo galootiga ee dalkan Maraykanka. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a Soomaali ka qayb gashay munaasabad lagu soo bandhigayay bugaag oo ka dhacday dalka Masar,
Turkiga oo weerar adag gudaha dalkiisa kuula gelaya kooxaha xag jirka ah,
isboortiga iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka.
wasaaradda garsoorka ee Mareykanka ayaa horgeysay maxkamad federaal ah caddeymaha ay ku taageerayaan go-aankii madaxweyne Trump ee xayiraadda safarka ee dadka ka imanaya 7 dal. wasaaradda ayaa ku tilmaantay in xeerkaasi uu ahaa mid sharciga waafaqsan. maxkamadda rafcaanka ayaa dhegaysan doonta maanta oo salaase ah hadallada labada dhinac ee dacwadan isaga soo horjeeda. waxaa xusid mudan in laba gobol oo dalkan Mareykanka ah iyo tiro ka mid a saraakiisha xisbiga Dimuqraadiga iyo mas-uuliyiin hore oo dalka Mareykanka soo maray oo uu ka mid yahay xogeyihii hore arrimaha dibadda John Kerry iyo weliba xogeyihii kasii horreysay Madeleine Albright oo ay weheliyaan ururada u dooda xuquuqda rayidka ay dacwad ka dhan ah xeerka madaxweynaha horgeeyeen maxkamad federaali ah oo hakisay ku dhaqanka amarkaasi madaxweyne.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu si buuxda u taageersan yahay ciidamada Mareykanka. madaxweynaha ayaa hadalkan sheegay mar uu booqday xarunta dhexe ee taliska ciidamada Mareykanka ee ku taala magaalada Tampa ee gobolka Florida. khudbadda uu halkaasi ka jeediyay ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku sheegay inuu taageersan yahay isbahaysiga NATO, balse waxa uu xusay in laga rabo qaar ka mid ah xubnaha isbahaysigaasi inay bixiyaan lacagta kusoo aadaysa. waxaa kale oo uu ka hadlay kooxda ISIS oo uu ku tilmaamay in ay olole ugu jiraan sida ay dadka u xasuuqi lahaayeen. madaxweynaha ayaa tilmaamay in uu ka shaqayn doono sidii Mareykanka looga mamnuuci lahaa inay soo galaan dadka uu ku tilmaamay kuwa xag jirka ah ee argagixisada ah. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. dalka Mareykanka waxaa laga warsugayaa dacwadda hortaala xaakimka federaalka ah oo hakadka geliyay go-aankii madaxweyne Trump ee xayiraadda socdaalka muddada uu xaakimka u qabtay labada dhinac ee dacwaddani u dhexaysa inay caddeymahooda ku keenaan ayaa ku ekayd fidnimadii xalay ah. haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
dad badan oo ka soo jeeda 7 dal ee uu madaxweyne Trump ka mamnuucay in ay soo galaan Mareykanka ayaa ka faa'iidaysanaya go-aanka uu xaakim federaal ah hakadka ku geliyey dhaqangelinta amarka madaxweynaha, taasi oo loolan dhinaca sharciga keentay sida uu faahfaahinayo garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen ku sugan gobolka Minnesota.
qaadigu markii uu hakadka geliyey isagoo oo ku salaynaya dhibaatada kasoo gaaraysa dadka ay go-aanka madaxweynuhu saameynta ku lahaa iyo dhibka ay u keensan karaan dadkaasi ammaanka Mareykanka, ayaa qaadigu wuxuu go-aan ku gaaray inuu hakad ku meel gaar ah geliyo go-aankii dikradii madaxweynaha uu soo saaray isagoo ka codsaday labada dhinac ee qolyii dacwada keenay gobolka Washington iyo gobolka Minnesota ahaa iyo dowladda federaalka labaduba in ay soo bandhigaan caddeymo dhammaystiran si qaadigu uga gaaro go-aan rasmi ah. labadii qoloba waxay ahayd maalinkii laga rabay inay dacwadooda soo bandhigaan qolyaha dacwada keenay ee labada gobol ee Washington iyo Minnesota. waxaa laga rabay in ay soo bandhigaan caddeymahooda shalay markay saacadu tahay 3 galabnimo. dhinaca dowladdana waxaa laga rabay 6 galabnimo. marka waxaan ognahay in dhinacii caddeymaha dhinacii dacwada waday ay soo bandhigeen caddeymahoodii una gudbiyeen qaadiga, welina dhinacii kalena sidoo kale ay usoo gudbin inay usoo gudbiyaan baa laga filayaa.
lama hubo muddada ay dacwadani soconayso iyada oo dadkii go'aanka madaxweynuhu saameynayay ay fursad u tahay in ay ka gaaraan inta ayna maxkamaddu go'aan ka soo saarin, sida uu faahfaahinayo garyaqaan Amiin Haaruun.
Qaadigu weli ma soo saarin waqtiga uu go'aan gaari doono. Waxaan sugaynaa saacadaha soo socda in uu qaadigu soo bandhigo muddada uu kusoo gaari doono go'aankiisa. Dadkaasi hadda Maraykanka inay yimaadaan way u furan tahay. Qofkii viisa haysta inuu soo dhoofo diyaar u ah waa soo dhoofi karaa hadda, maadaama oo haka la geliyay go'aankii madaxweynaha, laguna wargeliyay dhammaan hay-adaha ammaanka dadkaasi inay soo daayaan. Hase ahaatee lama garan karo, lama si saadaalin karo go'aanka rasmiga uu gaari doono xaakimku. Waxaanse rajeynaynaa go'aanka xaakimku gaari doono inuu noqon doono mid ay ku farxaan dadkan ay saameysay sharciga madaxweynuhu soo saaray. Go'aankaasi wuxuu saameynaya dhammaan wax alla wixii soomaaliya kaga imaanaya viiso soomaaliya iyo 76 waddan oo kale oo muslimiin ah oo sida Liibiya iyo Suudaan iyo wada ognahay, Iraan iyo Ciraaq iyo Suuriya, waddamadaasoo dhan oo Soomaaliyana kamid tahay, waxa alla wixii viiso lagaga imaan jiray. Viisadaasi ama ha noqoto kuwa ardayda, ama ha noqoto kuwa ganacsiga, ama ha noqoto kuwa dalxiiska, ama ha noqoto kuwa arrimaha caafimaadka, dhammaan wixii viisa ka imaan jiray ayuu go'aanka madaxweynuhu joojiyey muddo kumeel gaar ah oo 9 bilood ah. Haddana qaadibaa ka daba imaaday oo arrintaas u arkay inay tahay arrin aan sax ahayn, si hakadana u joojiyey inta cadeymo laga soo bandhigayo dhammaystiran isaguna uga gaarayo go'aan buuxa.
Dadka uu amarka madaxweyne Trump sida aadka u saameeyey ayaa waxaa ka mid ah dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee Soomaalida ah ee hore lagu ogolaaday in dibidejin loo keeno Maraykanka. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa walaac ka qaba in mar kale xayiraaddii ay soo noqoto, hase haatee khubarada dhinaca sharciga ayaa kula talinaya in ay la xidhiidhaan hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa arrimahooda gacanta ku haya.
Arrintaasi waa arrin ka baxsan macnaha sharciga Maraykanka oo ay ku hayso gacanta hay-adda UN. Marka runtii ma hubno arrintaasi in ay dadku iska bixin karaan. Way jiraan dadku inay la hadli karaan IOM-ta oo kale, xafiiska IOM-ta ee ku yaalla meelaha ay kasoo baxayaan inay kala tashadaan ayaan kula talinaynaa. Dadka qaxooti ahaan lagu soo qaadi lahaa dib u dhacay go'aanka madaxweynaha dartiis.
Dadka kale ee go'aanka madaxweyne Trump uu saameeyey ayaa waxaa ka mid ah ardayda kasoo jeeda 7 dal oo ay Soomaaliduna ka mid yihiin, kuwaasi oo aan dalka ka bixi karin iyagoo ka cabsi qaba in ay soo noqon kari waayaan. Waxaana ardaydaasi ka mid ah Cabdiraxiim Axmed Maxamed Diiriye oo kasoo qalinjabiyey dugsiga sare ee Abaarso Tech, haatanna wax ka barta jaamacadda Brown ee gobolka Rhode Island ee dalkan Maraykanka.
walaalo ka arday ahaan arrintaasi horta annaga waxaan ku joognaa fiisa ayaan ku joognaa Maraykanka oo baasaboorka Soomaaligan isticmaalnaa. Ama kan Soomaalano iyagu Maraykanka kuma aqoonsana dowladaha Soomaaliga, marka waxay ku siinayaan fiisa waraaqa. Marka iminka oo aysan doonayn inay Soomaali soo gasho waddankii ku imanaysa fiisa, waxaa horta nagu xidhan inaan ka waddankii ka baxnaanan awoodin. Arday fara badan oo ku noqon lahayd waddankii oo reerahoodii soo booqan lahaa ma awoodaan, oo marka waxay tahay imkeena Maraykanka dhex joogaan. Kuwo meel kale u bixi lahay oo ama culuu meel kale ku dooran kari lahaa oo aan anigu ka mid ahay oo aan isahaa Senegal isagoo wax soo baro, marka imika waan ku xayiran oo halka inaan joognay noqotay. Marka saasay annaga noo saamaysay cabsi. Horta kolley annagu dadka Maraykanka dhex jooga cabsi badan kama qabaano. Maraykanka wuxuu la soo kulmay waqti badan sacdiyaad lagaga soo jeedo dad ku dhaqan ama dadka madaxo ahaadaan ama dad kale ahaadaane waxay la kulmeen in midab takoor iyo waxyaa noocaasa la sameeyo. Marka kolley kama baqanana inta annaga waddadana lagu joojiyo ina la weydiiyo meeyo waraaqihiin iyo Maraykanka waxaasa kale uu feera uu ka baqaa inuu dadka saalaha noocaasa lagu dhex weydiiyo waddanka dhexdiisa. Kiisa soo galid sitaankii waddanka ayaa taanaya. Marka kolley waxay aada u saameynaysaa ardayda iminka laga soo aqbali lahaa dhulka Soomaalida iman lahaa Maraykanka oo kale iman lahaa ayay saameyn weyn ku yeelanaysaa oo aan awoodin inay waddankii soo galaan. In the way baa lagu Trump waa dee hadalkiisu in the way ba waa ku soo jeeday muslimiinta iyo dadka kale tegolatiga ah ee waddanka jooga. Marka kolley arugeyn badan ba waalidka iyo dadka kale ama macalimiinteeda ha ahaadaan ama cid kale oo danaynaysa ahaadaan arrimahayga waanala soo xidhayna waa laga cabsi qabin madaxweynaha.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dadaal ugu jira dhaqangelinta amarkan, iyadoo oo madaxweynuhu dhinaca Twitterka ku soo qoray qoraallo uu kaga xun yahay go'aanka xaakimka federaalka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a. magaalada qaahira ee dalka masar waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay bugaa kala duwan. Dadka bugaagtaasi soo bandhigay waxaa ka mid ah dad soomaali ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Xuseyn Saxnuuni.
bandhiga bugaagta qaahira oo dhowaan ka furmay dalkani masar ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 20 dowladood oo soomaaliya ay ku jirto. bandhigan oo ah mid caalami ah ayaa soconaya ilaa iyo 16-ka bisha aynu ku jirno. bugaagta lagu soo bandhigay carwada bugaagta qaahira ayaa waxaa ka mid ah bugaag soomaaliyeed oo ka hadlaya taariikhda, suugaanta iyo dhaqanka soomaalida. soomaalida ka qayb gashay bandhiga bugaagta qaahira ayaa intooda badan ka yimid dalka soomaaliya, kuwaasoo qaahira u yimid soo bandhigidda bugaagta soomaalida ee ku qoran afafka qalaad iyo inay ka tukaameysaan maktabadaha caalamiga ah ee ka qaybgalaya bandhiga. maxamed axmed shiil oo ah madaxa ururka madbacadaha soomaaliyeed ayaan weydiiyey dowladaha ka qaybgalaya iyo kaalinta soomaalida ay ka qaadanayaan bandhigan caalamiga ah.
inta hadda wadamada dowladaha ee ka soo qaybgalay ilaa iyo 25 dowladood si official uga soo qaybgalay ayaa jira, laakiin waxaa ka soo qaybgalay in ka badan 800 oo publisher oo ma garanaysa caalamka oo dhan ah, oo dee caalamiya badan matalaya, ma yurub ha ahaato, ma ameerika ahaato, ama eeshiya ahaato, publishara ah, laakiin official dowladeed aan ku soconin oo fara badan ba ka soo qaybgalay. laakiin inta officialka ee dowladaha ee soomaaliya ay ka mid tahay waa 25 dowladood oo ka soo qaybgalay weeye. markaan u soo laabno soomaaliya, waa sanadkii 4-aad ee ka soo qaybgasho weeye. soomaaliya waxaa ka soo qaybgalay oo ka yimid 20 publishara. 20-ka publisher ee soomaaliya u dhabay ka wada yimaadeen, ama aha ahaato somaliland, ama puntland ha ahaato, ama koonfurt ha ahaato, ayay ka yimaadeen. dabcan waxaa la u yimaadeenna meesha waxay ahayd 2 shay. shayga koowaad wuxuu ahaa wixii iyaga ay soo saareen in la suuq geeyo oo mataqaanaa dee caalamka kale loo suuq geeyo. talabaadna waxay ahayd inay ayaga laftooda ay ka adeegtaan meeshu waa suuq.
dhinaca kale, Aasiye Axmed Guuleed oo ka mid ah soomaalida bugaagta ku soo bandhigay bandhiga qaahira ayaan weydiiyey bugaagta soomaalida iyo buugga ay qortay waxa uu ku saabsan yahay.
maartka waxaa lagu soo bandhigay bugaag badan oo luqado badan ku qoran, soomaaliga, ingiliishka, carabiga. carabiga qayb la turjumo, soomaali la turjumay xataa way jiraan. sheekooyin, halxiraalayaal, bugaag badan oo ka hadlaya dhaqanka, gabayada taariikhiga hore, bugaag islaamig ah, wax badan, bugaag badan oo ayi nooc. aniga buuggayga waxaa la dhahaa Barriers to Female Education in Somalia, carqaladaha gabdhaha soomaaliyeed ay kala kulmaan waxbarashada. buugga ugu horreeya aan qoro, waa markii horreysa aan qoraanimada ku soo biiro, iyadoo ayd mawhibo aan marka lahaa ama aan jeclaaba inaan gaaro. guud ahaan buugga magaciisa waa Barriers to Female, yani mucayan wuxuu ka dhigaya femaleka, laakiinse guud ahaan yani qof kasta oo akhrista waa anfacaya. waxaa ku qoran barrierskii iyo solutionskii.
waa markii 4-aad oo dadka soomaalidu ay ka qaybgalayaan bandhiga bugaagta caalamiga ee qaahira, iyadoo lagu soo bandhigay bugaag badan oo laga qoray taariikhda, dhaqanka iyo suugaanta soomaalida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
halkaad wadhigaysaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. maalintii axadda, ciidamada ammaanka ee dalka Turkiga ayaa waxa ay qaadeen weerar ay ku beegsanayeen xubno ka tirsan ururka ISIS, waxaana ay soo xireen in ka badan 700 qof guud ahaan dalka Turkiga. howlgalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii habeenka sanadka cusub weerar ay kooxdani xagjirka ahi ka dambeeyaan lagu qaaday goob lagu caweeyo, halkaasi ay ku dhinteen 930 qof. wariyaha v o eda Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
mahadsaned Xuseen. tan iyo aroortii hore ee xadda, booliisku waxay jebinayeen albaabada dadka la tuhmayay inay xiriir la leeyihiin kooxda ISIS. magaalada Istanbul oo keliya waxaa laga soo xiray 30 qof, qaar badanna waxaa laga soo xiray meelo u dhow goobtii laga soo qabtay ninkii ka dambeeyey weerarkii bishii hore. weerarkaasi oo keenay tallaabo adag markaasi oo lagu beegsanayo kooxahan xag jirinta ah. Falanqeeye lagu magacaabo Haldun Solmastark oo madax ka ah machadka 21 century ee Turkiga ee xaruntiisu ay tahay magaalada Ankara ayaa sheegay in waddanku uu wajahayo khatar sii xoogaysanaysa.
Even before this recent attack, it was a major threat to Turkey's security. And now it's even bigger threat because it has infrastructure, terror infrastructure within Turkey. It has...
xitaa ka hor weerarkii dhawaa waxaa qatar weyn ku jira amaanka Turkiga, haddana qatartu waaba ka sii badan tahay, waayo waxaa Turkiga dhexdiisa ka jira shabakada dhisan oo argagixiso. Waxay leeyihiin ujeeddo iyo qorshe cad. Tiro badan oo dadka ah ayaa laga soo xiray magaalada Izmir sida ay warinayaan warbaahinta gudaha, waxaana la fashiliyay weerar qatar badan keeni karay. Falanqeeyaasha arrimahan ayaa sheegaya in howlgalkani ugu dambeeyay inuu ahaa mid aan markaasi la filaynin oo qeyrul caadi ah, kaasoo hal mar ka wada dhacay dalka oo dhan. Waxaa dadka laga soo xiray 29 gobol. Kooxda ISIS waxaa la rumaysan yahay inay dhiseen shabakado gudaha ah oo dadka ka kala keena caalamka, kuwaas oo isaga kala gudbiya wadamada dariska ah, gaar ahaana Turkiga wadamada dariska la sida Ciraaq iyo Siriya. Dad ajaanib ah iyo waliba dad reer Turki ahba dadkaasi waxaa la sheegay inay isugu jiraan, waxaana la sheegayaa inay ku jireen markaasi dadka lasoo xirxiray. Dadka dowladda kasoo horjeeda iyo wadamada reer galbeedka qaarkood ayaa ku eedeynaya dowladda Turkiga inay indhaha ka xiratay qatarta kasoo muuqanaysa kooxda ISIS, iyadoo muhiimadda siinaysa uun ridista maamulka Bashar al-Assad. Dadka ku xeel dheer arrimaha ammaanka iyo Turkiga ayaa sheegaya in dad horey loogu soo qabqabtay howlgalka dhanka ammaanka ah horey loo sii daayay, taasoo loogu yeeray albaab furan. Warbaahinta Turkiga waxay warisay in mid ka mid ah dadka lasoo xiray hadda ee lala xiriirinayo inuu lugta ku lahaa weerarkii habeenka sanadka cusub lagu qaaday goob lagu caweeyo horey loo soo xiray, iyadoo la doonayay in laga masaafiriyo guud ahaan dalka balse kadib la sii daayay. Aqoonyahan ka tirsan machadka Carnegie Europe Institute ee Brussels dalka Belgium oo lagu magacaabo Sinan Aljan ayaa sheegay in Ankara ay hadda uun u soo istaagtay dadaalka ka dhanka ah kooxaha xagjiriinta.
Turkey has changed its position towards the Islamic State and is now involved in a bitter struggle in a military campaign against the Islamic State.
Turkiga waxay beddeleen booskii ay horey u taagnaayeen ee ku aadanayd kooxda ISIS, waxaanay hadda la daalaa dhacayaan hal markaasi military ama hal military oo ah mid ka dhana kooxda ISIS. Turkiga wuxuu sii ahaan doonaa bartilmaameedka kooxda ISIS mustaqbalka muuqda iyo kan fog intaba. Dowladda Turkiga ayaa ballan qaaday inay dabar goynayso kooxda ISIS. Ciidamada Turkiga waxay hadda kula dagaalamayaan kooxaha xagjirka ah gudaha Siriya, waxaanay kooxdu ballan qaaday in ay ka aargudan doonto. Falanqeeyaasha ayaa ka digaya in ciidamada ammaanka Turkiga hadda ay wajahayaan tartan adag oo waqtiga ah.
Aad iyo aad bay maasantahay Falastiin Axmed Iibaan oo inoo soo koobisay warbixintii wariyaha V O da Istanbul Dorian Jones, halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiiyo.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawna kulan aad u xiiso badan oo ah lugta labaad ee semifinalka koobka dalrey ee dalka Spain ayaa caawa dhici doona. Ciyaartan oo ka dhacaysa gigida Camp Nou ayaa waxaa isku arki doona kooxda Barcelona oo marti gelinaysa kooxda Atletico Madrid. Lugtii hore ee ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda Atletico Madridna waxaa gool iyo laba gool ku soo adkaaday kooxda Barcelona. Kulan kale oo xiiso badan ayaa isna dhici doona horyaalka Serie A dalka Talyaaniga, waxaana kooxda Roma ay la kulmi doontaa naadiga Fiorentina. Dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana, ciyaaryahan Anthony Martial ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inaanay dhegeysan wararka wargeysyada ah ay qorayaan kadib markii ay soo baxday warar sheegaya in uu daneynayo inuu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska. Sheekooyinkan ayaa sidoo kale waxay ku warameen in ciyaaryahan Martial uu rumaysan yahay in tababare Jose Mourinho uu isku dayo inuu kooxda ka ceyriyo, isagoo oo ku eedeynaya guuldarrooyinka iyo barbardhacyada kooxdu ay gasho. barta twitterka fariin uu soo dhiga ayuu marsial waxa uu ku yidhi ha dhegaysanina wargeysyada waa ay qaldan yihiin, waad mahadsan tahay Manchester United. weeriyahankan oo 21 jir ah ayaa kursiga keedka ku jiray oo aan safan saddexdii kulan ee ugu dambeeyay kooxda Manchester United ee ciyaartay, waxaana tani ay keentay in ay soo baxaan warar sheegaya in isaga iyo macalin Jose Mourinho ay isku dhacsan yihiin. ugu dambeyntiina kooxda Manchester City ayaa lagu waramay inaanay wax qorsho ah ka lahayn inay iska iibiso weeriyahan Sergio Aguero marka la gaaro xagaaga, inkastoo ciyaaryahankan kursiga keedka loo diray labadii kulan ee ugu dambeysay ee kooxda ay ciyaartay. weeriyahankan 38 jir ah ayaa waxa uu qandaraas cusub saxiixay horaantii xilli ciyaareedkan, waxaana kooxda uu sii joogi doonaa sida qandaraaskaasi ku cad ilaa 3 sano oo kale oo dheeri ah kadib markii uu kursiga keedka ka soo kacay. ciyaartii kooxdiisa ee 2 gool iyo gool kaga adkaatay axaddii kooxda Swansea City ayaa Aguero waxa uu yiri waxaan doonayaa in aan halkan sii joogo, waxaan kooxda ka caawin doonaa 3 bilood ee harsan in ay guulo gaarto kadibna mustaqbalkayga go'aan ayaa laga gaari doonaa. si kastaba ila wareedyo ka tirsan kooxda Manchester City ayaa waxay shaaca ka qaadeen in kooxda aanay qorsheynin in ciyaaryahankan ay iibiso marka la gaaro xagaaga. xubintii ciyaarahana waanaga intaas.
أحمد علي الشيق عياره أنه انتاسي كل أفنو.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
markana inagoo gebagabada idaacaddeena ku sii saqayna xuseen barre horteeda fadhiya aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa bal inuu noo dulmaro.
mahadsanid falastiin. wasaaradda garsoorka ee maraykanka ayaa horgeysay maxkamad federaal ah cadeymaha ay ku taageerayaan go'aankii madaxweyne trump ee xayiraadda safarka dadka ka imanaya toddoba dal. wasaaradda ayaa ku tilmaantay inuu xeerkaasi ahaa mid sharciga waafaqsan. maxkamadda rafcaanka ayaa dhegeysan doonta maanta oo salaase ah hadallada labada dhinac ee dacwadan isaga soo horjeeda. waxaa xusid mudan in laba gobol oo dalkan maraykanka ah iyo tiro kamida saraakiisha xisbiga dimuqraadiga iyo mas-uuliyiin hore oo ay ka mid yihiin john kerry, xogeyii hore arrimaha dibadda, iyo xogeyii kasii horreysay madeline albright oo ay weheliyaan ururada u dooda xuquuqda rayidka ay dacwad ka dhana xereeyeen madaxweynaha horgeeyeen maxkamad federaal ah, taasi oo hakisay ku dhaqanka amarkaasi madaxweyne. dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu si buuxda u taageersan yahay ciidamada maraykanka. madaxweynaha ayaa hadalkan sheegay mar uu booqday xarunta dhexe ee taliska ciidamada maraykanka. khudbadu halkaasi ka jeediyay ayuu madaxweyne trump ku sheegay in uu taageersan yahay isbahaysiga nato, balse waxa uu xusay in laga rabo qaar ka mid a xubnaha isbahaysigaasi inay bixiyaan lacagta ku soo aada. waxaa kale uu ka hadlay kooxda isis oo uu ku tilmaamay inay olole ugu jiraan sidii ay dadka u xasuuqi lahaayeen. madaxweynaha ayaa tilmaamay inuu ka shaqayn doono sidii maraykanka looga mamnuuci lahaa in ay soo galaan dadka uu ku tilmaamay kuwa xagjirka ah ee argagixisada ah.
mahadsaned xuseen. markana kaalimihii sugaanta waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka cabdixasan dige iyo heesti jeenan.
kusin lahayn jeeran kaamidii kusin lahayn jeerantii kusin lahayn jeeran kaamidii kusin lahayn hadday kulaaba joogin soo iil ma jirteen waxaad jalaatay oo beer jilee cali jinnii kama cali waxaad jalaatay oo beer jilee cali jinnii kama cali hadday laabto kaajeedo hadday laabto kaajeedo laabtiis aadna jabku maalaabne
codka macaan ee cabdixasan dige iyo heesta jeeran ayaa gebagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinayay xuseen bare aadan iyo anigoo falastiin axmed iimaan ilaa intaan hawada mar kale ku kulmi doono kowdayii barka duhurnimo xaggeena berri saacad maanta markay saacad u tahay dhegaystayaal waxaanu idin leenahay nabadgelyo
hadday laabto kaajeedo laabtiisu aadna jabku ma laabne